ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ምስ ፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ሃገራት ከቢድ ስጉምትታት ኣብ ዝወስዳሉ ዘለዋ ኣብዚ እዋን ኣብ ጥልያን ቁጥሪ ምዉታት ልዕሊ 300 በፂሑ። ምዝ ተተሓሒዙ ቁጠባ ዓለም ንምድሓን ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ማእከላይ ባንክ ወለድ ልቓሕ ዳርጋ ናብ ዜሮ ኣውሪድዎ። ኣብ መላእ ኣውሮጳ ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት ምእመናኖም ዘይተረኽብዎ ንጥርሑ ኮፍ መበሊታት ኣብያተ ጸሎት ናይ ሰንበት መደባቶም ኣካይዶም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሊ
ናይ ቫቲካን መአከቢ ምእመናን ብምዕፃዎም ፖፕ ፍራንሲስ ብቪድዮ ኣብ ዝሃብዎ ብራኬ ነቶም ዝሓመሙ ክሓዊዩ ጸሎት ተዓሪጎምሎም። ጣልያን ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ተዓፅያ እንተላኳ ምስ ፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስን ዘስዕቦ ዘሎ ጉድኣትን ክግታእ ኣይትኽኣለን። 368 ኣብ ዝቕነ ዝሞቱ ህልው ከለዉ እቶም በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ብ25 ሚእታዊ ብምዕባዩ ኣብዚ ሕጂ ልዕሊ 24,000 በፂሖም ኣለዉ። እስጳኛን ፈረንሳይ እውን ምሉእ ብምሉእ ምዕፃው ዝኣወጃ ኮይነን እርግያታትንን ፍሉጣት በፃሕቲ ዝኸድዎ ቦታታትን ብበረውረው ኢሉ ሎ። ኣብ ጀርመን ኣስታት 5,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ኮይኖም ኣብ ሓደ መዓልቲ 1,000 ወሲኹሎ። በዚ ዝሰንበደ መንግስቲ ጀርመን ጽኑዕ ግዜያዊ ምዕፃው ድባት ክገብር ተገዲድሎ። ናይ ጀርመን ሚኒስተር ውሽጢ ሆርስት ሲዮፈር ኣውሮጳ ካብዚ ዝገደደ ክመጻእ ከም ዝኽእል የጠንቅቕ።
Ladies and gentlemen, coronavirus is spreading at a quick pace and aggressively. In Germany, as well as neighboring
coronavirus bukultufin tahazi bizeybulun igiskis izorlo. Ab Germanin gorba btahagratin haddish sabat bez virus ilkopu kamzallo tsabtsabat imetsanallo. Naizi mawdaata mabale gana kamzey tebetsahe kigmeti khile. ኣብ ኣይርላንድ ዝርከቡ ኣብያተ መስተ ክዕፀው ተኣዚዞም ኣለዉ። እዚ ዝኾነ መዓልቲ ቅዱስ ፓትሪክ በዓል ቅሩብ ሰዓታት ምስ ተረፎ ህዝቢ ነቲ በዓል ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ከብዕሎ ተኣዚዙ። እንግሊዝ ዘየድልዩ ጉዕዞታት ክስርዙ ንዜጋታታ ፀዊዓላ። ንፋብሪካታት ናይቲ ሃገር ንሆስፒታላት ዝኸውን ብዙሕ ፈጣሪ ንፋስ ክሰርሑ ናይ ጥዕና ሚኒስትር ማት ሃንኮክ ፀዊዕሎ። ንሱ ወሲኹ ኣብ እንግሊዝ ኣብዚ ቅሩብ መዓልትታት ኩሎም ልዕሊ 70 ዕድሚኦም ክፍለዩ ክውሸቡ ብምግባር ናይ እዋን ኩናት ስጉምትታት ክውሰድ እዩ ኢሉ።
We also need to take steps to protect the vulnerable, and we set out in the plan how we would be prepared to do that and to advise the elderly and the vulnerable who are most at risk from this virus to protect themselves, to shield themselves by self-isolating.
China 16 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ 14 ከም ዝሞትዋን ገሊጻ ኣላ። መብዛሕትኦም ነቲ ቫይረስ ካብ ውሃን ዝተለኽፍዎ እዩ። ኢራን ብወገና 113 ሰባት ኣብ ዝቅነ ዝሞትዋ ኮይኖም ብድምር በዚ ሕማም ኣብ ኢራን ዝሞቱ ሰባት 724 በፂሕሎ። ሊባኖስ ናይ ህፁፅ ኩነታት ዝኣወጀት ኮይና ማዕርፎ ነፈርታን ዳርጋ ኩሉ ናይ ወልቂ ኩባንያታትን ዓፅያ ኣላ። ነቲ ቫይረስ ኣቕሚ ረኺባ ከይትቃለሶ ቁጠባ ሊባኖስ ብምድኻሙ ዓብዪ ብድሆ ኮይኑዎ ኣሎ። መራሕቲ ደቡብ ኤሽያ ብመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንዳ ሞዲ ኣቢሎም ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝገብሮ ቃልሲ የዋህዱ ኣለዉ። ስሪላንካን ዘማልዲቭስን እቲ ቫይረስ ኣብ ጽላት ቱሪዝም ዘውረዶ ጽልዋብ ኣብ ስክፍታ እትየን ዘለዎ ሃገራት እየን። ናይ ኣፍጋኒስታን መራሒ ኣሽራፍ ጋኒ ብወገኑ ሃገሩ ምስ ኢራን ትዳወ ብምዃና ስግኣቱ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣውራ ምጥላዕና ምስ ኢራን ንዳወ ብምዃና እዩ። ኢራን ሓንቲ ካብተን ዝለዓላ በዚ ቫይረስ ዝተጠቕዓ ሃገራት ብምዃና ነቲ ዋሕዚ ክትገጥኦ ኣጸጋሚ እዩ። 23 ሃገራት ኣፍሪቃ ኮሮና ቫይረስ ዝኣተወን ምዃኑ ብምግላጽ ብዙሓት ሃገራት ድባትን ይዓጽዋ ኣለዋ። ኬንያ ካብተን ብኮሮና ቫይረስ ብከቢድ ዝተጠቕዓ ሃገራት ንዝመፁ ተጓዓዝቲ ናብ ሃገራ ከይኣቱ ክትክልክል እያ። ካልኦት ዜጋታት ድማ ገዛ ርእሶም ክውሽቡ ሓቲታ ኣላ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብውሕዱ 61 ሰባት በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ከም ዘለዉ ተረጋጊጹሎ። ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሴሪል ራማፎዛ ካብተን ኣዝየን በዚ ሕማም ዝተጠቕዓ ከም በዓል ቻይና፣ ጣልያን፣ ኢራንን እንግሊዝን ከምኡውን ኣሜሪካን ናይ ጉዕዞ እገዳ ገይሩሎ ኣብቲ ሃገር ድማ ሃገራዊ ናይ ፀገም ህፁፅ ኩነታት ኣውጁ
Given the scale and the speed at which the virus is spreading, it is now clear that no country is immune from the
virus. ኣብ ግምት ኣቲኻ ዝኾነት ሃገር ካብ ዚ ቫይረስ ከም ዘይትንሓፍ ወይ እውን ካብ ዚ ፅልዋ ከም ዘይተምልፅ ግልፅ ኮይኑሎ ኣብ ኣሜሪካ ቁፅሪ ልኹባት 3,000 ሓሊፉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብዙሕ ስጉምትታት ክውሰድ ጀሚሩሎ ናይ ኣሜሪካ ፌደራል ሪዘርቭ ቁጠባ ኣሜሪካ በዚ ቫይረስ ከይፅሎ ከቢድ ስጉምትታት እውን ይወስዳሎ ማእከላይ ባንክ ንወለድ ልቓሕ ካብ 0 ክሳብ 0.25 ሚእታዊ ገይሩሎ ቢልዮናት ቦንድታት ድማ ዓዲጉ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ስጉምትታት ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ ህዝቢ ድማ ንምዕዳግ ነገራት ሸበድበድ ከይብል ተማሕፂኑ
in the country to hoard essential food supplies they said to me could you please tell them just go and buy enjoy it have a nice dinner relax because there's plenty but you don't have to buy the quantities
ኣብ ሃገር ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘድልዮ ቀረባት ምእካብ ኣየድልየን እዩ ብዙሕ ዘይተወድአ ነገር ስለ ዘሎ ከይድ ካባ ነገራት ስለ ዘይውድኡ በጃኹም ተዛወሩ ተሓጎሱ ፅቡቕ ድራር ተደረሩ እንተዛነዩን ኢልካ ንገረልና ኢሎምን እኦም ብዙሕ ምግዛእ ኣየድልየኩምን እዩ ዛጊት ኣብ ኣሜሪካ ዝተወስደ ናይ ግታእ ስጉምትታት ምስ ካልእ ሃገራት ኣረኣይኻ ኣዝዩ ውስን እዩ እንትኾነ ናይ ክፍለ ግዛኣታት ሰብ መዚ ነዚ ነገር ኣብ ኢዶም ኣእትዮም ናይ ባዕሎም ስጉምትታት ክወስዱ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ኒውዮርክ ኣብያተ ትምህርትታት ክዕፀው ከለዉ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ድማ ባራት ለይታዊ ተልሂታት ዝዕፀው ዘለዉ ኮይኖም ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዓመት ዝኾኑን ዝሓመሙን ካብ ገዝኦም ከይወፁ መምርሒ ወፂኡ ኣሎ
ስስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ ፌስቡክ ኣቲና ዘተና ንቐጽሎ ላይክ ግበሩ ርእቶኹም ውን ጸሓፉ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ